siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba, siyavingelelana sikhumbuzana ilizwi lenkosi elisinika ithemba lanxa sisebunzimele. Kumele lisinike ithemba lisiphilise siseselapha emhlabeni singakidluli kulo mhlaba siyaliswela. Sithi nxa sesikhuphukela kwelizayo ilizwe siphile lalo lapha emhlabeni. Namhlanje ke sizahlangana lelizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi lanye sibale kusukela kuverse 27 size siye kuma ku-29. Ngilapho ola mazwi athi wona ngalezo zinsuku kwehlela e-Antiochia abaprofethi bevela eJerusalema. Kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaClaudio. 29. Abafundi basebezimisela ukuba ilona lo kube athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Leli lizwi nxa silibala lisifundisa okuningi kakhulu empilweni yebandla lakumalungu ebandla, okuyikuthi le muntwini wonke nje ophilayo emhlabeni. Kuthiwa abaprofethi omunye wathi ukuthi kuza kuba le ndlala enzima, yaba khona ke leyo ndlala. Base behlala phansi ke abafundi ukuthi benzeni njengoba ilizwe lithile ukuthi nansi indlala. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ngithanda ukuthi ngithi mina leli ilizwi lisibonisa okumele kwenziwe nxa abanye abantu besebunzimele. Abafundi kabazange bathi bathumele mhlawumbe imithandazo ukuthi khona ngapha eJudiya njengoba indlala inje, nasi imithandazo yethu liza kudlala isude. Basukumela phezulu benza lokho owakumele bakwenze. Into ebuhlungu yikuthi kulezi nsuku emabandleni lalabo abazibiza amagama atshiyeneyo, bangaba ngabaprofethi, bangaba yini igama abangazinika lona, sebezifunela bona izinto ezisiza bona bodwa. Bafuna ukubana konke okukhona nxa kule ndlala bona badle basuthi abazalwane babulawe yindlala. Abanye baze bazondele labantu abakhonzayo abanganikeliyo, baze batsho ngemilomo yabo ukubana nxa unganikelanga uzaqalekisa. Yena lowo muntu otshelwa lokho ngumuntu ozibulawelwa indlala kala lutho, ngoba ibala elithi indlala litsho izinto eziningi nxa silibona lapha embhalweni. Lingatsho indlala yokudla, indlala yamanzi, indlala yokuhlupheka. Ingabe yini into ehlupheka umuntu ingafaniswa lendlala? Abaprofeti basendulo bakubona, bakunanzelela, bakubambisisa khona lokho ukuthi nxa abantu besebunzimeni, wena mprofeti, wena mfundisi, wena mshumayeli, wena gosa, akume ukuzidingela okwakho, ukhumbule labo abanye abantu. Kumele abafundisi, lebandla, labaphathi, labo bonke ngezigaba zezikhundla balazo, nxa kulobunzima bahlanganise amakhanda badingele abantu bakaNkulunkulu into eziza kubaphilisa. Indaba yokuthi thina kumbe laba abakhokhela amabandla yibo kumele basuthe abanye bebulawa indlala, ayisilo lizwi lenkosi lelo. Ilizwi lenkosi lithi nxa indlala yayisizwakele, kuthiwa yilona lo wazama imizamo yakhe ukubana athumele kulabo abaseJudiya. Senzani ngabahluphekayo? Asikhulekeni. Baba Thixo, khupha umoya wobugovu phakathi kwalabo abasiphetheyo, ngisho lasemabandleni bakwazi ukubana nxa kukhona okuhluphayo badinga usizo lwethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.